Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos e benvidas a este espazo de Radio Cerna no que, como todos os venres, facemos repaso da actualidade ambiental que nos deixou a última semana aquí en Galiza. O Parque Nacional das Illas Atlánticas xa ten plan reitor de uso e xestión de PRUS. Este documento contempla as directrices que regularán a xestión e os usos permitidos e prohibidos dentro do espazo natural protexido durante a próxima década. Entre as medidas que inclúe este PRUS están as de limitar o cupo máximo de visitantes diarios ás illas. Nas CIES o límite estará en 1.800 persoas ao día, mentras que nas ONS a cifra establecese en 1.300 visitantes en tempada alta. En tempada baixa de afluencia, o cupo estará en 450 persoas para ambas illas e en 250 visitantes para a illa de Sálvora e de Cortegada. Inclúe tamén un plan de emerxencia e de autoprotección ambiental do parque en caso de posibles incidentes ou sucesos, a eliminación de especies invasoras ou a zonificación das augas en 5 áreas que rodean o arquipélago para usos restringidos, moderados, especiais, reservados ou de edificación. Este plan tamén pretende regular a actividade pesqueira tradicional na zona, promover un código de boas prácticas e impulsar unha marca de calidade dos produtos obtidos dentro do espazo. A intención da Xunta é presentar este instrumento de planificación ante a UNESCO para acadar o recoñecemento do Parque Nacional como Patrimonio da Humanidade. En os últimos días, o goberno de Núñez Feixóo tamén declarou a paisaxe cultural da Ribeira Sacra como ben de interese cultural e, co mesmo propósito, presentar este espazo a candidatura de Patrimonio da Humanidade. Un paso necesario para poder optar a este recoñecemento. A declaración favorable de Vic tardou un ano e contou con informes favorables da Real Academia de Belas Artes, do Consello de Cultura Galega e foron estimadas parcial ou totalmente 23 alegacións. Os concellos afectados polo Vic son 22 que acadan un extensión de 180 km cuadrados. O BIC inclúe tamén un total de 70 bens patrimoniais na área de maior protección e de 512 na área de amortecimento, aos que hai que sumar 634 bens de carácter sacro. De conseguir o galardón como Patrimonio da Humanidade, a Ribeira Sacra sería a primeira rexión vinícola do Estado en lograr este recoñecemento. E moi preto da Ribeira Sacra, o Concello de Folgoso do Courel pide cambiar o nome da comarca, que ata o momento se denomina Quiroga, pola de O Courel. A proposta foi realizada por Courel Vivo e foi apoiada por unanimidade cos votos do PP e do PSOE. O Concello ve preciso o cambio de denominación da comarca para avanzar na internacionalización do nome O Courel como marca, dinamizar o turismo e os proxectos da zona. Sen deixar atrás o Parque Nacional das Illas Atlánticas, alí a Xunta puxo en marcha no mes de xuño un proxecto piloto para localizar e facer seguimento dos corvos mariños ou cormoráns cristados das illas. Agora ofrecense os primeiros resultados que suxiren que unha parte importante da poboación destes animais do Parque Nacional estaría alimentándose fora das Illas Atlánticas, incluso pasando longas tempadas noutras zonas. De confirmarse estes datos, Medio Ambiente cree que habería que impulsar estrategias que promovan a preservación efectiva de estas poboacións no arquipélago. O Instituto Nacional de Estatística confirma que o gasto en medio ambiente aumentou durante 2017 nun 3,6% en todo o Estado, con respecto ao ano anterior, 2016. Máis da metade do gasto destinouse á área de residuos, en segundo lugar ao control de augas residuais. Menos do 10% foi destinado a políticas de protección do aire, do clima, solos, radiacións ou contaminación acústica. A principal fonte de financiación, o sector empresarial, que cargou con case o 54% do gasto. As administracións públicas e entidades en fins de lucro ocupáronse do 31% do gasto en protección ambiental e os fogares do 15% restante. Estes últimos foron os que máis aumentaron o seu gasto en medio ambiente con respecto a 2016. Nestas contas, quizáis se inclúa o plan revitalizado de deputación de Pontevedra. Tras 3 anos desde a súa posta en marcha, toca facer balance. Segundo os datos ofrecidos pola entidade provincial, a compostaxe comunitaria e os composteiros caseiros repartidos en 42 concellos da provincia xa conseguiron detraer o transporte a sogama de 3.000 toneladas de residuos orgánicos. Unha cantidade de residuos que equivale aos xerados por un municipio de 11.000 habitantes como pode ser o de Poio. Destácase o caso do concello de Vilaboa, onde se compostou o 21% dos residuos que se estaban enviando a sogama. Só no concello de Pontevedra prevése ademais xestionar 3.700 toneladas ao ano. O plan revitaliza lánzase co propósito de acadar a directriz europea de recuperar o 50% dos residuos para 2020. Neste propósito, tamén está a traballar o colectivo ecoloxista ADEGA. O pasado ano iniciou, en colaboración coa Deputación Pontevedresa, as charlas e visitas sobre compostaxe no Concello das Neves, en 11 das súas parroquias. Desde outubro xa realizou máis de 400 visitas a vivendas para instalación e comprobación dos composteiros, ademais de 13 charlas informativas e formativas. Pola súa banda, Sogama tamén ofrece datos desta volta sobre o volume de residuos que transporta por ferrocarril, un medio de transporte que considera eficiente e respetuoso co medio ambiente. Asegura que o 58% dos residuos que van á planta de Sogama fano por tren, superando as previsións empresariais para o ano 2018 que se situaban no 55%. En 2016, o 25% dos residuos se transportaban por ferrocarril a Sogama, que prevé forrar no próximo decenio 230 toneladas de CO2 e preto de 800.000 litros de gasoil. E a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, recolleu ao longo dos últimos 2 meses un total de 63.000 kilos de residuos dos fondos mariños de 15 peiraus galegos. A limpeza realizouse periódicamente durante os últimos 5 anos, nos que se acumularon un total de 230.000 kilos de lixo. Entre os refugallos recollidos atopáronse neumáticos, defensas dos peiraus, cabos, cadeas, colectores de lixo, electrodomésticos ou incluso vehículos e embarcacións. Veciños e veciñas da comarca da Limia, da Baixa Limia e de Celanova celebraron a pasada semana un encontro para debater sobre a contaminación das augas subterráneas destas áreas pola concentración de xurros procedentes das granxas de gando. Partindo de datos oficiais, establécese que a produción gandeira intensiva da Limia estaría xerando unha carga de residuos equivalente a que produciría preto de 1,5 millóns de persoas. A Sociedade Galega de Historia Natural e o colectivo MEL aseguran que este modelo non xera riqueza nin fixa poboación rural. Sen embargo, degrada gravemente o medio ambiente e a saúde das persoas. Instan a creación dunha plataforma veciñal que siga procurando saídas a este problema. Outra das novidades que deixou a última semana no terreo ambiental é unha sentenza do Tribunal Supremo que anula definitivamente o plan de xestión do lobo de Castela e León ao inadmitir un recurso do Goberno Autonómico. O fallo responde a outro recurso contencioso presentado por Astel contra os plans cinexéticos autonómicos de varios anos polos que se autorizaban batidas contra o lobo. E a esta sentenza súmase outra do mesmo alto tribunal que rexeita as autorizacións de caza indiscriminadas. Este outro fallo anula unha orde da Comunidade de Madrid que permitiu dar caza a especies en mal estado de conservación ao non avaliar antes a súa situación. A consecuencia é que calquera orde de veda debería ir precedida a partir de agora dun informe previo, segundo indica Ecologistas en Acción, promotores da demanda. A empresa promotora da reapertura da mina de Touro Pino, Cobre San Rafael, propón crear un parque temático sobre contaminación mineira. Segundo o colectivo ecologista ADEGA, nos últimos informes achegados pola mineira á Xunta, a empresa podería estar recoñecendo que é responsable dun presunto delito ecolóxico ao afirmar que houve impactos ambientais durante a vida do anterior proxecto que non se repararon. Ademais diso, di ADEGA, a empresa trata de retrucar con propostas delirantes como facer un parque temático sobre as bacterias que sobreviven nos terreos contaminados e coas que se podería estudar a vida extraterrestre. Pese a ser publicada nova no 28 de decembro, non se trata dunha inocentada. E por xa nada máis, Radio Cerna despídese ata o vindeiro luns. Feliz fin de semana.